Vă doresc la mulți ani cu Domnul. Nu ne-am văzut de un an. Mulțumesc pentru invitația de a continua relația strânsă cu biserica dumneavoastră și în anul acesta. Și cu ajutorul Domnului ne vom zidi sufletește. Sper să devenim mai buni ucenici ai Domnului Hristos. Cuvântul Domnului astăzi este din Evanghelia după Marcu. Începem cu primul mesaj despre chemarea la ucenicie. Și vă rog să deschideți la Marcu capitolul 1, versetul 16 începem. Ne ridicăm cu întreaga adunare, semn de respect pentru cuvântul Domnului. Dar vom citi, de fapt, trei pasaje scurte despre chemare. Capitolul 1, versetul 16 la 20, capitolul 2, versetul 13 și 14 și capitolul 3, de la 13 la 19. Toate aceste trei pasaje vorbesc despre chemarea ucenicilor. Marcu, capitolul 1, versetul 16. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Capitolul 2, versetul 13 și 14. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă. Și a zis: vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Și capitolul 3, de la versetul 13 la 19. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care înstălmăcit înseamnă fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Acesta este cuvântul Domnului, să ne rugăm. Doamne, la începutul anului și la începutul acestor mesaje în care ne vom cerceta starea de ucenici, te rugăm ca mâna ta cea bună să fie peste noi, să ne vorbești tuturor, să ne cercetezi, să vezi unde suntem și dacă suntem pe calea aceasta uciniciei prea superficiali, prea letargici, prea dezinteresați, te rugăm pe toți să ne cercetezi și să ne dai un nou impuls prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să știm exact cine suntem, ucenicii cui suntem, ce avem de făcut și să nu dezamăgim. Să nu-L dezamăgim mai ales pe Domnul Hristos, care este maestrul nostru, învățătorul nostru. De aceea te rugăm să faci mai mult decât așteptăm noi și sperăm noi. Te rugăm toate acestea în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Începem așadar o serie de mesaje despre ucenicie în Evanghelia după Marcu. Evanghelia după Marcu ne va fi sursa principală pentru următoarele mesaje, dar evident vom completa imaginea uceniciei a ucenicului lui Hristos și uitându-ne și la alte evanghelii și la alte părți din Scriptură. Suntem creștini, cei mai mulți ne numim creștini, unii ortodoxi, catolici, protestanți. Dintre protestanți, unii se numesc evanghelici, reformați, neoprotestanți. Și avem tot felul de nume pe care noi ni le-am pus. Sau alții ni le-au pus. Hristos, știți bine, nu a avut nici o pretenție, nici o etichetă de genul acesta legată de instituții, școli, grupuri și mai departe. El a avut nevoie de ucenici. Pe toți cei care l-au urmat pe el, i-a numit ucenicii lui. Și rolul nostru acum este să ne întoarcem la învățătura de bază a lui Hristos și să vedem ce a vrut el să spună când i-a chemat pe ucenici, când ne vrea pe noi, ucenicii lui. Nu cumva ne-am îndepărtat de ceea ce el credea că este un ucenic. Nu cumva etichetele, numele pe care noi le-am pus, titlurile, sunt în discordanță cu ceea ce Iisus a dorit, a așteptat de la noi. Evanghelia după Marcu este o evanghelie scurtă, cea mai scurtă dintre toate, este o înregistrare a vieții lui Iisus Hristos. Cum a început totul? Marcu se pare că a fost primul dintre evangheliști care a scris, poate stimulat de scrierile Apostolului Pavel, care se pare că el, Pavel, a fost primul care a scris cam după 20 de ani de la începerea creștinismului, a bisericii, primul care a scris scrisori bisericilor. Modelul lui Pavel a fost urmat și de alții, de Luca, care era medic, foarte scrupulos, atent, a scris și el multe despre viața lui Iisus și apoi despre viața primei biserici. Ioan a scris și el spre sfârșitul vieții. Petru, Iacov. Marcu însă se pare că a fost primul. Și Evanghelia lui de aceea apare în comparație cu celelalte evanghelii ca o evanghelie mai diluată, mai simplă, foarte directă. Nu e ușor de citit. Nu este greu de înțeles. Când citești această evanghelie, vei observa că foarte multe procente din scrierile lui Marcu sunt destinate relației lui Iisus cu ucenicii. mult apoi pe locul 2, dacă vreți, vin relatările, narațiunile despre Săptămâna Mare, suferințele Domnului, moartea Lui, învierea Lui din morți. Aceasta ne duce la subiectul nostru. De ce Domnul Iisus a petrecut așa mult timp cu ucenicii și a învățat, mereu sunt în centru narațiunii. Nu mulțimea este în centru, ci ucenicii sunt în centrul Evangheliei lui Iisus Hristos. Motivul, sigur, este simplu. Iisus Hristos a ales această metodă de a răspândi împărăția Lui, gândirea Lui, să se investească, adică, în câțiva ucenici. N-a venit să construiască școli, n-a venit să construiască temple, biserici, să pună bazele unor organizații, știu, astea, toate au apărut ulterior. Domnul Iisus Hristos a ales ca metodă de a-și răspândi ideile împărăției Lui, gândirii Lui, da, noi, absolut noi, să se investească 3 ani și jumătate într-un grup de 12 ucenici, care să învețe de la El, să gândească ca și Hristos. Unul dintre leitmotivele Evangheliei după Marcu este calea sau drumul. De altfel, experții, exegeții Bibliei, experții în Evanghelii spun că toată structura Evangheliei după Marcu este determinată de ideea sau leitmotivul căii, a drumului, a parcursului, a unor etape. De exemplu, Evanghelia după Marcu se împarte în 3 părți mari. Prima parte ține de la capitolul 1 până la 8:26. Aici, la 8:26, se încheie partea de lucrare a lui Iisus în Galileea, în partea de nord a Israelului, adică în Galileea și în împrejurimi. Deci, geografic vorbind, Iisus a ales să-și înceapă lucrarea în partea de nord, lângă Marea Galilei, Capernaum, Nazaret, în partea aceea. De la versetul 27 din Marcu 8, când Iisus era cu ucenicii în Cezarea lui Filip, care era o localitate în afara zonei religioase, dacă vreți, a Israelului, și le pune întrebarea, cine zic oamenii că sunt eu, și Petru, ceilalți ucenici răspund, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și este recunoscut, deci, ca Mesia. Din acel moment, interesat, Iisus Hristos își îndreaptă hotărât fața să meargă la Ierusalim și să moară. De aceea, momentul din Cezarea lui Filip este ca o balama a cărții. Din acel moment mă vine mărturia lui Petru și apoi schimbarea la față și Iisus se îndreaptă spre suferință, da? Călătorește din Galileea la Ierusalim și acolo se încheie totul. Mai există încă o balama, încă o schimbare, dar asta aparține deja, dacă vreți, lucrării finale a lui Iisus Hristos, în capitolul 11, versetul 1, când Iisus intră în Ierusalim și începe Săptămâna Mare. Deci din capitolul 8:27 până la capitolul 11:1 găsim a doua parte a lucrării, o schimbare de direcție în viața, misiunea lui Iisus, din zona de nord a Galilei, în zona de sud, vine la Ierusalim și acolo rămâne. Dar e suficient dacă te gândești că momentul din Cezarea lui Filip și momentul schimbării la față, că ele trebuie luate împreună ca evenimente, asta e părerea mea, pentru că vorbesc despre același lucru și anume despre divinitatea lui Iisus, se recunoaște că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Deci din acel moment, sau momentul acela este considerat mijlocul lucrării lui Iisus, mijlocul Evangheliilor, punctul de cotitură în Evangheliile Marcu, Matei, Luca, chiar și Ioan. Acum, de ce am spus acest lucru? Pentru că ar trebui să ne uităm la Evanghelia după Marcu din perspectiva aceasta a unui drum, a unei căi, a unui traseu pe care Iisus îl are și își duce ucenicii cu el. Deși ucenicii merg împreună cu Iisus pe această cale, pe acest drum. Și drumul lui Iisus spre cruce este calea uceniciei pe care ucenicul trebuie să o parcurgă și să-și ia crucea lui și să-l urmeze pe Iisus. Acest lucru m-a determinat să numesc toată seria aceasta de mesaje calea uceniciei. Pentru că există etape în calea uceniciei, în formarea ucenicilor. Eu am să încep astăzi să vorbesc despre chemarea la ucenicie. Dar veți vedea, pe parcurs, sunt pași, etape peste care trebuie să treacă orice ucenic al lui Iisus, ca în final să fie unul pregătit pentru orice, chiar pentru martiraj. De aceea, toată seria aceasta am numit-o Calea Uceniciei și bazat și pe această metaforă, pe acest concept găsit adesea. Și să știți că nu este doar în Evanghelia după Marcu, unde găsești mereu ideea călătoriei. Uitați-vă, de exemplu, în Faptele Apostolilor 22 cu 4, când Apostolul Pavel dă socoteală de credința lui și le spune într-un cuvânt de apărare, într-o apologie, în felul următor, versetul 3 vorbește în limba evreiască, iudeilor. Eu sunt iudeu, spune, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamăruntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi astăzi, am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei și Pavel povestește cum s-a întâlnit cu Hristos. Apare din nou ideea de cale. Așa era numită atunci. Deci când creștinii au apărut, cum, ce era? O mișcare? Ideea de mișcare o avem astăzi. Dar atunci era o cale. Toată lumea căuta o cale de a-L mulțumi pe Dumnezeu, o cale de mântuire, o cale de fericire. Calea uceniciei, credem noi, este calea pe care a lăsat-o Hristos. El, modelul este de la el. Ideea de ucenicie este prezentă și în Vechiul Testament, vezi numai cazul lui Ilie și Elisei, da? Care au lucrat împreună, ca și sigur, colaborator, dar întâi a fost prorocul care a avut un ucenic pe nume Elisei. Ilie și Elisei și așa mai departe. Și Pavel a avut la fel ucenici. Deci nu este ceva străin. De fapt, conceptul de ucenicie exista la greci, exista la romani, exista și la alte popoare, dar ce face distinția între conceptul de ucenicie la alte popoare și în alte religii în comparație cu conceptul de ucenicie la Iisus este aceasta. Diferența este aceasta. Că Domnul Iisus Hristos cere ucenicilor lui să devină ucenici permanenți. Toate celelalte forme de ucenicie care sunt găsite și, zic, și la evrei, erau temporare. Să fii ucenic cu cuiva însemna să mergi cu el un timp, să iei notițe,
să mai înveți, da, de la maestrul tău. Iisus Hristos nicăieri nu spune și nu cheamă ucenicii lui la a fi pentru o perioadă. Uite, până îți merge bine, sau până, știu eu, există un moment critic în viața ta, sau ea încearcă și varianta mea. Iisus Hristos nu, Iisus este radical în acest sens și vom vedea mai târziu că o să am un mesaj despre radicalitatea uceniciei. Cât de tranșant Iisus și ce anume cere când te cheamă și tu te-ai decis să fii ucenicul lui. Deci, acesta e elementul distinctiv. Hristos cheamă la o ucenicie permanentă, continuă, toată viața. El nu te cheamă să fii ucenic pentru o perioadă, ca într-o școală, 4 ani sau 8 ani. Nu, toată viața. Bun. Domnul Hristos, zic, a avut această perspectivă, această viziune, să vină printre noi, este Fiul lui Dumnezeu întrupat, a venit să, cu o misiune de la Tatălui și a recrutat câțiva oameni care au devenit ucenici și i-a implicat în tot procesul împărăției lui Dumnezeu și apoi, pregătiți fiind, le-a dat drumul, el s-a retras în glorie, așa cum știm, după înviere s-a înălțat în slavă și ucenicii au rămas fără Iisus. Ucenicii aceștia nu s-au oprit acolo, ci au continuat exact ce le-a spus Hristos. Și a început biserica, a început creștinismul, o nouă religie din care facem parte și noi. Practic, noi creștinii suntem cei care extindem ideile, învățăturile, spiritul lui Hristos în lume. Și asta și-a dorit Hristos. Nu și-a dorit ceva temporar, ceva pentru popularitate, ci ceva permanent pentru eternitate. Bun. Astăzi aș vrea să mă uit la prima temă sau subtemă legată de calea uceniciei. Totul începe cu chemarea. Și vreau să vorbesc despre chemarea la ucenicie. Cum a înțeles Hristos, ce a făcut El și cam ce ar trebui să înțelegem și noi. Primul lucru care m-a frapat când am recitit pasajele acestea și probabil și pe voi, a fost acesta, că ucenicia este o chemare personală la inițiativa lui Iisus. Deci primul lucru, ucenicia este o chemare personală de la persoană la persoană și inițiativa a luat-o Iisus. Uitați-vă în textele pe care le-am citit, nicăieri nu se spune că ucenicii au gâfâit după Iisus, s-au dus după El și sigur că au fost mulți care l-au urmat, l-au verificat în sfârșit, dar când a fost vorba ca Iisus să-și facă un grup de ucenici pe care apoi să-i trimită ca apostoli, da, cu vestea bună, cu nouă împuternicire pentru împărăția Lui, răspândirea împărăției Lui, El a ales din mulțimea aceea de potențial ucenici, a ales doar 12. Cum? Prin chemare personală. Ce am citit aici? Uitați-vă în capitolul 1 din nou. Iisus trece pe lângă Simon și Andrei, care da, pescuiau. Și le spune, veniți după mine și eu vă voi face pescar de oameni. Și cei doi lasă totul, se duc după... Apoi mai încolo îl găsește pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și pe aceștia îi cheamă și vin. Și tot așa, unul după altul. Iar în capitolul 3, versetul 13, spune așa, în urmă Iisus, gândiți-vă că asta a fost prima etapă a chemării. Deci în chemarea la ucenicie nu există doar o singură fază în care te cheamă și... Nu, sunt ucenici care au l-a urmărit pe Iisus, a fost probabil pe acolo cu ceilalți, au văzut vindecările, i-au ascultat învățăturile și în final, doar în capitolul 3, versetul 13, găsim următorul aspect. Că Iisus a suit pe munte, Luca în capitolul 6 ne spune că Iisus a suit pe munte să se roage. Și după ce s-a rugat Iisus, s-a coborât de pe munte, ca urmare a părtășiei avute cu Tatăl, și a decis care să fie cei 12 ucenici ai Lui. Și spune textul că a chemat pe El pe cine a vrut. Păi, cum interpretăm aceasta? Chemarea, vedeți, este inițiativa lui Iisus, nu este a oamenilor. Și este un imperativ constant care îl găsim. Veniți după mine, i-a spus lui Levi, vino după mine, și Levi a venit, ca și cum nu te poți opune. Chemarea este personală, da, și este la discreția lui Iisus Hristos. Nu este auto-inițiativă. O singură dată există o tentativă. Dacă deschideți la Marcu 5, veți găsi aici, în prima parte, vindecarea îndrăcitului din Gadara. Și textul spune că omul acesta trăia prin morminte, printre morminte, adică, și Iisus Hristos îl vindecă, îl eliberează de duhul rău. Și ce face acesta? Dorește să rămână cu Iisus. Da. Versetul 18. Pe când se suia el în corabie, alungat de cetățenii de acolo, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Un potențial ucenic. Cine l-ar fi refuzat? Dar Iisus spune că nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Interesant, nu? Iisus Hristos, deși celălalt se auto-invită, îl refuză. I-a dat un alt mandat, un fel de misiune nouă, de a merge la ai lui și să le povestească lucrarea lui Dumnezeu. Deci vedeți că auto-invitarea la ucenicie nu a fost suficientă pentru a face parte din grupul ucenicilor lui Iisus. Mai degrabă, găsesc că aici chemarea lucrează dincolo de așteptările noastre. E prin imperativ, prin chemare la care aproape nu poți să-i spui nu. Veniți după mine, vino după mine, vino după mine. Și tu mergi după Iisus. Ce spune lucrul acesta? Aproape că îți spune că tu n-ai avut ce face decât să te duci după Iisus. Felul în care Hristos te cheamă să fii ucenicul Lui este, dacă vreți, o taină pe care o trăiești numai tu cu Hristos. Să știți că nu există detalii și nu căuta să explici exact cum s-a întâmplat lucrul acesta în cazul tău, când tu l-ai urmat pe Iisus. Poate ți se pare ciudat, dar așa spune textul. Iisus îi știa pe toți mai dinainte, ei nu știau pe El. Și Iisus i-a ales nu datorită unor favoruri. Eu știu eu, Petru, adică Simon atunci și Andrei, i-a fi zis, hai, uite, un străin pe aici, să dăm niște pește fript și poate ne ia ucenici. Sau alte variante, gândiți-vă, ce să zic, de Vameș, da, acolo lucrurile pot să ia în altă direcție. Nu așa primești ucenicia sau ești chemat la ucenicie. Și Hristos vrea să ne spună că toată această chemare a Lui nu depinde de poziția ta socială, nici măcar de temperamentul tău, de starea morală a ta, de religiozitatea, nivelul de religiozitate. Toți oamenii aceștia pe care Hristos i-a chemat Nu știu dacă noi am fi ales în locul lui Iisus. În Fapte 4:13 există o expresie când au fost și alții care au analizat noua cale a lui Iisus. Deci Fapte 4:13 care se refereau la apostoli. Și despre ei se spune așa, că când au văzut ei îndrăzneală lui Petru și Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Necărturari și de rând, adică oameni simpli. Da? Deci, criteriile după care Iisus i-a chemat n-au fost cele așteptate de noi. Asta spune foarte mult despre modul în care cineva poate deveni ucenicul lui Iisus. Poate să fie o disponibilitate. Nu știu ce a văzut Iisus în toți aceștia. Zic, mă, așa îmi spune ceva din mine, că Iisus cunoștea inima lor, așa spune Biblia, îi cunoștea pe toți. Dar nu cred că a avut niște criterii fixe, numai aceștia. Poate s-a uitat la inimă, așa cum s-a uitat la inima Lidiei mai târziu, sau lui Corneliu, care erau niște păgâni. Și totuși au avut acces la taina împărăției, la chemarea să fie ucenicii Domnului Hristos. Vede oare ceva Dumnezeu în viitorii ucenici? Ceva ce nimeni nu vede? Ceva special? Poate că așa este. Poate că Domnul Hristos și acum se uită la unii și zice, pe acesta îl vreau să fie ucenicul meu. Noi nu l-am alege. Dar el o face. Și știți istorii, vă uitați pe internet și ascultați la televizor și ascultați o fel de mărturie a unor oameni care n-aveau nicio șansă din punctul de vedere al oamenilor să fie mântuiți, chemați, să facă lucrări mari. Și totuși Dumnezeu s-a îndurat de ei. Slavă Domnului pentru asta. Dar este meritul lor? Nici de cum. Și te întreb pe tine, este meritul tău că ești aici, acum, și asculți și te hrănești din cuvântul Dumnezeu? Unde puteai fi astăzi dacă Hristos nu te-ar fi chemat? Deci, chemarea lui Iisus Hristos este personală, din inițiativa Lui. Și Apostolul Pavel speculează foarte bine acest aspect. Și când construiește, de exemplu, doctrina mântuirii în Romani, sau în Galaten, în Efeseni, epistolele lui, el întotdeauna are grijă să spună că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, voi nu aveți nicio variantă, dar Dumnezeu în dragostea lui cea mare s-a îndurat de voi și v-a cercetat, v-a dat viață. Voi n-aveați nicio șansă, erați ca și ceilalți, fără nădejde, pierduți în lume, dar Dumnezeu, uite, s-a îndurat de voi. Cu alte cuvinte, dacă el n-ar fi luat inițiativa, tu niciodată n-ai fi dorit să fii mântuit, să fii ucenicul lui Hristos. Asta o spune Apostolul Pavel în mod deosebit, o subliniază peste tot, ca nu cumva, zice cineva, să se laude că s-a mântuit el s-a convertit. Nu, a fost lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea lui, da? Încă dinainte de întemeierea lumii. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi, ci pentru datorită harului său. Și toată învățătura creștină este despre acest har care lucrează neașteptat în inima omului. Și a lucrat și în tine. Și acum cutremur puțin și mă întreb cum de unii au curajul să spună că ei s-au convertit, ei, faptele lor, puterea lor, au uitat cine a fost? Dacă Harul lui Dumnezeu nu s-ar fi arătat, unde eram noi? Cine eram noi? Suntem astăzi ucenicii lui Iisus pentru că am avut parte de o chemare. Nu o putem explica în detalii, dar este acolo reală și să fim mulțumitor Domnului pentru aceasta. E un gest de smerenie să-i acorzi lui Dumnezeu întâietatea. Să spui, da, Doamne, fără Tine, fără harul Tău, n-aș fi fost aici. Nu putem explica nici măcar aceasta în detalii, că rațiunea noastră se blochează la un moment dat, dar totuși un act de smerenie te poate face să vezi mai mult decât toată logica ta. Și o să poți vedea. Nici nu trebuie explicații după aceea prea mult. Interesant că noi încercăm să ne explicăm lucrările lui Dumnezeu în viața noastră. Dar cum am putea noi să o facem oare? Păi câte intervenții n-au fost? Și este exact ce a trăit Iov. Iov avea nevoie de explicații. Uite că Domnul nu i-a dat explicații. Dar când s-a descoperit pe sine în toată măreția lui, cum conduce el suveran tot universul și toate se țin de el, Iov face ceea ce a trebuit să facem și noi. S-a smerit. Și a zis, Doamne, n-am văzut până acum. Acum ochiul meu te-a văzut. Ochiul ăla sufletesc vede o măreție pe care n-am putut să o vezi. M-am lăudat, m-am încercat eu să-mi explic, dar nu se poate. Când dai de revelație, n-ai nevoie de răspunsuri. Revelația e mai bună ca răspunsurile. Bun. Acesta este primul aspect al uceniciei. Asta e prima mea observație când mă uit la chemarea ucenicilor. E extraordinară. Inițiativa este a lui Hristos. Chemarea este de la El. Noi am fost înconjurați, îmbrățișați, aduși, dar din dragoste la El. Așa cum au fost aduși ucenicii. Slavă Domnului pentru asta. Al doilea lucru. Și acum vine echilibrul. Al doilea lucru este că orice chemare la ucenicie, da, cere un răspuns personal. Chemarea, inițiativa lui Iisus, tot nu a semnat că ucenicii nu fac nimic. La fel cum este în toată mântuirea. Noi trebuie să facem ceva, trebuie să răspundem. Și Lidia a răspuns și ea. Și Corneliu a răspuns și el. Și atâți alții care, și noi, am zis ceva, ne-am rugat, am plâns, am cerut iertare, am făcut legăminte cu Domnul, am făcut jurințe. Ucenicia și ea cere un răspuns. Și răspunsul îl găsim foarte clar aici. Andrei și Simon, primii ucenici, da? Iacov și Ioan, nu, s-au uitat la Iisus și au fost hipnotizați, s-au dus după Iisus. Că i-a chemat Iisus. Ei au înțeles ceva în inima lor. Inima lor a fost străpunsă, cucerită. Dar au făcut ceva. Spune textul că îndată au lăsat mrejele și l-au urmat. Iacov și Ioan l-au lăsat și pe tatăl lor, pe Zebedei, acasă, cu simbriașii, că erau câțiva care lucrau la plată. Și au mers după Iisus. Levi a făcut și el. A încheiat socotelile la vamă, s-a dus după Iisus. Și așa mai departe. Ioan încă în Evanghelia lui dă mai multe date foarte interesante și despre ceilalți ucenici. Superb. Vedeți, Hristos îi cheamă, ei trebuie să răspundă. Și au răspuns. În Marcu 1, capitolul 1, versetul 17, când Iisus le spune, veniți după mine și voi face pescari de oameni, această idee nu mai este reluată de alți evangheliști și oare de ce? Adică mi-a plăcut la Marcu sublinierea aceasta, o vorba lui Iisus. De ce l-au urmat ei pe Iisus? De ce au răspuns? Pentru ca să fie pescat de oameni. Asta e forța argumentului. Veniți după mine și așa, metaforic, că ei știau despre ce vorbește Iisus, Iisus știa că sunt pescari, le-a zis, uite, am altceva pentru voi, am o nouă chemare, o nouă misiune. Lăsați activitățile voastre obișnuite și am altceva să vă dau. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Gestul acesta al lor de a părăsi un cadru, un perimetru în care acolo își trăiau viața, da, să fie pescari. Le-a schimbat radical viața. Lasă totul în urmă și răspund chemării lui Hristos. Nu este doar o încuvințare verbală. Despre încuvințările verbale, altă dată, vă amintiți în Luca 9, Iisus a chemat pe trei tipuri de ucenici, potențial ucenici la el, și fiecare din acești trei ucenici a invocat un motiv și nu l-a urmat pe Iisus. Unul că trebuie să-și îngroape tatăl, altul că trebuie să-i a rămas bun de la... Deci, experți în a găsi motive. Iisus îi cheamă și ei cu gura au spus, da, sigur, sigur. Îi știți pe aceștia. Da, sigur. Mai veniți pe la noi mai, să înțelegi mai multe, să pricepi. Da, sigur, vin și nu mai vin. Îți promit și nu mai se țin de cuvânt. Iisus nu se bazează pe aceștia. Niciodată nu s-a bazat. Și el se bazează pe cei care dau un răspuns concret în fapte. Aceștia nu doar verbal au aprobat chemarea lui Iisus, ci au făcut ceva imediat. Au lăsat totul și l-au urmat pe Hristos. Și așa, primul pescar de oameni a fost Iisus Hristos. Pentru că el i-a pescuit, dacă vreți, pe ceilalți și... i-a arătat cum se face o pescuire adevărată, în sens metaforic, evident. Nu trebuie să intrăm în detalii aici. Dar scopul lui Iisus a fost exact acesta, să învețe de la el cum se fac ucenicii. Da, și un model, tu trebuie să te concentrezi pe alți oameni. Tu nu ai devenit, adică creștin, ucenicul lui Hristos, ca să te lăfăiești, să te bucuri în starea ta de chemat. Vai, eu sunt chemat. Eu sunt creștin. Da, și uite, din moș strămoși. Orice ucenic care este chemat, da, trebuie să devină pescar de oameni. Trebuie să cheme pe alții. Și asta nu pricepem. Am să revin, zic, pe parcurs la această misiune a ucenicului. Răspunsul acestor ucenici, primilor ucenici, a fost la ideea că vor deveni pescari de oameni, că se vor investi în alții. Nu doar să pescuiești pești, să te hrănești, să supraviețuiești. Viața e mai mult de atât. E o promisiune a unei transformări, a unui proces. Să devină pescar de oameni. Și așa a fost. Asta mi-a plăcut mult la Domnul Hristos. Și asta este, răspunsul e acolo. Dar răspunsul trebuie însoțit de faptă. Petru, Andrei, Iacov, Ioan, toți au făcut ceva. Iisus n-a insistat. Ei au înțeles chemarea, au prins prima viziune sau primul aspect acesta a trece dintr-o zonă de viață într-alta și au lăsat confortul. Când Hristos te cheamă, trebuie să-ți lași confortul și să faci ceva pentru El semnificativ. Viața e foarte scurtă. Dacă tu crezi că te-a chemat Hristos ca să fii bun la servicii, da, asta e pentru supraviețuire, asta e pentru o mărturie, dar trebuie să fii pescar de oameni. De-aia te-a chemat Hristos să fii ucenicul Lui. Să rodești, să produci în oameni. Deci noi, ca și creștini, ăsta e obiectivul principal. Nu doar să ne închinăm, cum sunt multe închinări astăzi, numai să se simtă bine. Se strâng ca să aibă, să socializeze, ca să nu fie singuri, că sunt unii depresivi. Nu, astea sunt chestiuni absolut colaterale. Scopul pentru care noi existăm ca ucenici este să facem ce a făcut Hristos, să ne investim în oameni. Când aceasta dispare, intervine nemulțumirea, neîmplinirea, letargia, mofturile, bombănelile. Deci, la chemarea lui Hristos trebuie să răspunzi. Chemarea lui este să faci ce a făcut el. Să te investești în oameni. Și practic pentru asta ar trebui să trăim și noi. Nu știu dacă înțelegeți cât de important este acest argument. Că tu nu existi pentru tine. Sigur, ne bucurăm și noi, căutăm plăcerile imediate, Dumnezeu ne face parte de ele și ne îngăduie, pentru că sunt rodul muncinoase, sau... dar atât, la atâta tot să se reducă viața, marea împlinire a noastră, ca și creștini, este să vedem pe alții că devin ucenicii lui Iisus. Mai mare împlinire nu există. Știți, sunt predicator acum de zeci de ani. Am fost pastor, profesor. Am păstorit biserici. Nu e ușor să păstorești bisericile, toată lumea, să fie mulțumită, să hrănită, da, da, oblăjită, cum se spune, oblăjită, adică, așa, nu e ușor. Dar cele mai mari bucurii pe care eu le-am avut, n-a fost să împac doi în biserică, sau să văd că alți doi tineri se duc la seminar ca urmare a, știu, lucrării mele. Cele mai mari împliniri au fost când am văzut oameni mântuiți, oameni întorși la Domnul. Să-i vezi cum au apărut de aproape de nicăieri și sunt acolo și trebuie să ai grijă de ei și să vezi cum cresc și pun și ei umărul la împărăția lui Hristos. Să fii pescar de oameni este cea mai împlinitoare slujbă pe care o avem, o putem avea. Și ultimul gând pe care l-am, ce mai înseamnă chemarea la ucenicie? Chemarea la ucenicie înseamnă, da, chemare personală la inițiativa lui Iisus. Chemarea la ucenicie înseamnă un răspuns personal, da, prin a face ce a făcut Hristos. Și în al treilea rând, chemarea la ucenicie înseamnă un proces de formare personală sau interpersonală, și poate mai bine. O chemare înseamnă intrarea într-un proces de formare interpersonală între tine și Hristos, între tine și ceilalți. Vedeți, ucenicia nu e doar relațională, ci transformatoare. Adică noi nu suntem ucenici ca să ne simțim bine unii cu alții, să relaționăm. E foarte bine și asta. Dar ucenicia înseamnă să crești, să te maturizezi, să te transformi, să accepți procesul, să nu te oprești. Te-a chemat Domnul și acolo ai rămas. Vom vedea în săptămânile următoare, în lunile următoare, cum ucenicia cere să crești, să parcurgi niște pași, să te maturizezi. Și asta cred că intenționat a făcut-o Hristos. I-a luat pe acești 12 și i-a dus cu el. I-a luat la sine, i-a dus cu el zi de zi, 3 ani și jumătate. Și s-a investit în ei ca să-i formeze, că nu erau formați, au făcut tot felul de greșeli la început. Și nici spre final nu erau foarte maturi. În grădina Ghețiman l-au lăsat toți pe Iisus. Dar și aceasta făcea parte din procesul șlefuirii, a formării acestora, ca să fie pregătiți pentru o altă lucrare mai măreață, biserica. De aceea, Hristos, vedeți, avea multe variante, să aleagă pe mulți. Și în capitolul 3 spune că versetul 13 a ales la el pe cine a vrut. Și ei au venit la el. Da? Pe cine a vrut el. Adică au fost mulți, dar Iisus și-a făcut un cerc intim ca să fie cu el. Da. Și așa spune versetul 14, a rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine. Asta e ucenicia adevărată. Ucenicia adevărată este să ai ucenic cu tine. Adică să te investești, să te cheltuiești pentru el. Să stai cu el în părtășie, în intimitate, dacă vreți. Și Iisus asta a făcut-o mereu. Îi chema pe unii, îi chema pe ceilalți, îi confrunta pe ucenici. Da? Și a permis lucrul acesta. Deci, Iisus cheamă ucenicii, după ce îi cheamă, ei ascultă și răspund foarte bine, apoi îi duce într-o relație de maturizare. Și această relație se finalizează în loialitate. Și ei au devenit și au rămas ucenicii lui Iisus. Ați observat etapele care sunt. Deci este chemarea, da? Ascultarea, răspunsul, relația de părtășie și apoi urmează cea loialitatea pentru toată viața, chiar de martiraj. Abia acum, zic, sunt pregătiți și ei să fie pescari de oameni. Cea mai târziu ei primesc numele de apostoli sau trimiși de misionari ai lui Hristos. Sigur, cercul acesta intim însemna părtășie intimă. Să te rogi împreună cu Iisus. Să-ți explice texte din Biblie. Minunat. 3 ani și jumătate. Ăsta seminar. Adevărat. Super. Să ai o întrebare despre, știu eu, din Levitic. Auzi. Că tot primesc întrebări din astea ciudate. Cu lucruri minore așa. Și nu știu răspuns la ele. Trebuie să citesc și eu. Dar Iisus le știa pe toate. Să primești, vai, extraordinar, să stai cu Iisus. Asta a fost privilegiul ucenicului și asta se întâmplă. Deci când ucenicizezi pe cineva, trebuie să stai cu el în părtășie, să nu obosești în a te investi în el. Să povestiți, să împărtășiți lucruri despre viață, să îl vezi cum crește, să ai grijă. Eu am văzut, ca păstor, zic, lucrurile acestea în mai multe cazuri. Cum cresc unii spirituale? Creșteau spiritual doar cei în care cineva se investea, în care cineva stătea cu ei. Era mereu la dispoziție să-i răspundă, să-i dea cărți, să citească împreună, să se roage împreună, să misioneze împreună, să facă lucrări de filantropie împreună. Asta se vedea, acestea aduceau creșterea. Numai așa se cuantifică cu adevărat o lucrare. Așa să faci ucenici, mână ridicată, sprânceană ridicată, nu știu ce, și apoi să-l lași și nu se ocupă nimeni de ei, asta nu e ucenicie. Este un început, e o stârnire, dar ucenicie e mult, mai mult de atât. Ce a făcut Hristos? El nu a zis, veniți după mine. Ei au venit, tot au lăsat după Iisus și după o zi să zică, na, acum vă descurcați. Uite, aveți aici parcursul, da? Traseul, cam asta și asta trebuie să faceți. Mergeți și faceți niște vindecări, exorcizări, da? Și ne întâlnim peste 2 luni la raport. Nu, a fost zi de zi, investiție. Numai așa progresezi. Și asta e adevărat și astăzi, frați și sorori. Dacă nu citești zilnic, nu te rogi, nu ai părtășie cu Iisus, dacă nu te lași ucenicizat de Duhul lui Dumnezeu, nu crești, nu te maturizezi. Concluzia acestui prim mesaj este că această cale a uceniciei a fost ideea lui Iisus. O idee nouă, diferită de alte religii, de alți lideri religioși. Pentru că Iisus a hotărât să stea cu ucenicii, să-i cheme, să-i aleagă, pe nume uneori, îi și știa pe nume, să investească în viața lor și apoi să le ceară loialitate pe viață. Să fiți ai mei până la sfârșit. Asta nu cerea nimeni. Doar Hristos. E altceva. Pentru că și El s-a dăruit ucenicilor pe viață. Eu vă învăț, vă cer lucrul acesta, dar eu voi face primul și Hristos, Domnul nostru, și-a dat viața și pentru ucenicilor și pentru noi. Ca să ne învețe cum să ne dăm și noi viața Lui. Poate nu pentru El, dar totuși așteaptă să ne dăm viața Lui. Pentru aceasta, El are o chemare. Și vreau să te întreb, ai avut parte de o astfel de chemare la ucenicie? Eu știu exact când a fost lucrul acesta în viața mea, dar v-am mai povestit, poate eram la Oradea, la biserică, chiar la balcon, chemarea păstorului a fost cine vrea să intre în lucrare, să-și lăsă pe Domnul cu lucrare. Nu a fost chemare la mântuire. Cazul meu a fost la lucrare, direct la lucrare. Și eu am fost cel care, unul dintre cei care m-am ridicat cu lacrimi în ochi și am zis, vreau să te slujesc, Doamne, toată viața. Și Domnul a văzut și naivitatea mea la 17 ani și inima mea. S-a uitat, a văzut ceva Hristos și m-a chemat și nu m-a mai lăsat de atunci. Da, a fost ceva acolo. A fost inițiativa Lui. Sunt convins. N-a fost a mea. Am avut un răspuns, așa cum se cere al doilea pas. E un răspuns personal în care trebuie să faci ceva și am hotărât în ziua aceea să-mi reorganizez viața, să-mi fac prioritățile. Am renunțat la anumite ambiții deșarte, la tot felul de prietenii care nu au fost bune. Și am hotărât, țin minte atunci, după momentul acela al convertirii mele, că voi citi Biblia și o voi memora în fiecare zi, că o să devin predicator, că până la urmă, uite, Dumnezeu m-a binecuvântat și cam tot ce mi-am dorit în inimă, atunci s-a împlinit pe parcurs. Nu este oare credincios Domnul? Este. Cum credeți că a fost așa o poveste? Vedeți, ucenicia e o experiență reală care te marchează toată viața. Poate nu o explici în detaliu, nici nu trebuie, cum ziceam. Nici n-ai nevoie. Mai bine las-o așa. E o taină împărtășită de tine și Domnul. Las-o așa. Dar îi vezi efectele. Și răspunsul meu a fost, sunt, Doamne, la dispoziția Ta. Și mai târziu, Domnul m-a chemat. Am renunțat fără regret la inginerie. Am intrat în pastoral, după aceea ca profesor. Și iată, Domnul a fost de partea mea și mulțumesc pentru asta. Și ce mai este? Să intri în proces. Să știi că această ucenicie nu se încheie cu prima chemare, primele lacrimi, primele răspunsuri. Nu! Este un proces de formare, de maturizare. E o cale pe care o parcurgi împreună cu Hristos. Și asta pretinde părtășie intimă cu El. Să stai tu cu El, El de vorba, să-L lași să te formeze. Da? Și asta a făcut Domnul. Și asta face El cu noi astăzi. El nu e prezent direct, dar este prin Duhul Său, care este în noi. Și continuă acest proces. Cam așa începe viața de ucenicie. Aceștia sunt adevărați ucenici ai Domnului. Nu cei care s-au oferit și a fost superficial, nu cei care au avut interese, nu cei care au moștenit, ci cei care au avut parte de o chemare directă, personală și au răspuns toată disponibilitatea inimilor. Și Domnul e inclus în proces și își continuă viața până la sfârșit, pentru că și sfârșitul contează în economia uceniciei. Contează cum sfârșești. Ne rugăm Domnului ca să sfârșim toți cu bine, să fim loiali Domnului Hristos, ucenicii Lui până la sfârșit. Și asta ne dorim și cei care încă nu sunteți ucenici, încă n-ați avut parte de o chemare și o doriți, Domnul se uită la inima voastră. Cereți și vi se va da. Domnul va face ceva, Domnul va lua inițiativa. Se va uita la inima ta, la dorința ta ascunsă și va răspunde. și tu vei răspunde altfel de cum ți-ai planificat. Este o lucrare tainică, dar este absolut reală. Asta face Hristos cu toți ucenicii Lui. Acestui Hristos măreț, învățătorul nostru adevărat, maestrul nostru, Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.